Poštovani slušaoci, u subotu 30. decembra u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture u Beogradu predstavljen je projekat obnove manastira Banjska. Tim povodom razgovaramo sa igumanom manastira, protosinđelom Simeonom. Oče Simeone, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Recite slušaocima Radio Svetigora nešto o ovom projektu kojim se nastavlja obnova Banjske u kojoj je život obnovljen 2004. godine.
Predstavljanje programa obnove Banjske u Republičkom zavodu obavljeno je 28. decembra, to je bio četvrtak. Predstavljanje je otvorio njegovo posveštenstvo episkop Artimije, ministar kulture u vladi Srbije, gospodin Dragan Kojedinović, predstavnik ministra Vera i predsednik opštine Zvečan, na čijoj se teritoriji nalazi manastir Banjska. Inače, o samom programu obnove govorila je direktor Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, gospođa Gordana Marković, koja je svoje izlaganje dokumentovala i mnogobrojnim fotografijama koje su prikazivale manastir pre obnove, u ovoj fazi kako je sada krenuto, a i viziju kako bi trebala obnova da se razvija. Možda bi bilo lepo reći i nekoliko reći o tome na kojim principima bi trebalo obnavljati manastir Banjsku. Inače, da pomenemo da ovaj program obnove obuhvata ne samo obnovu manastira Banjska, nego podrazumeva obnovu i naselja Banjska i Banje Banjska, zato što se na samom prostoru manastirske porte nalazi izvor termalne i lekovite vode, koji je i ranije bio u funkciji još od antičkog doba, pa preko srednjeg veka i do današnjih dana je bio dakle u funkciji banje, odnosno lečenja terapijskog dejstva za razne bolesti kojima ta voda koristi. Tako da je ideja da se ta voda ponovo stavi u funkciju, s obzirom da je Banja Banjska već nekih desetak godina potpuno van upotrebe, a svi objekti koji su bili korištenje tu namenu su u takvom stanju da se ne mogu više koristiti, zato se njihova potpuno. Prosto vizija je da se ne izdvoji manastir kao jedan segment toga kompleksa Banjske, nego da se zajedno sa obnovom manastira da impuls i obnovi sela, urbanizaciji sela, s obzirom da je selo potpuno zapušteno i da je narod tamo veoma siromašan, da se da jedan posljedica ekonomski tom življu i da ostane tu i da može da se razvije, da svoju djecu školuje i zapošljava, s obzirom da ako bi se izgradili kapaciteti Banje, onda bi se samim tim otvorila mogućnosti za dalji razvoj naselja Banjska, a svakako to smatraju i predsednik opštine i drugi, za razvoj i čitave opštine Zvečan, pa i područje severnog Kosova, što naravno sve ima veoma velikog značaja, jer u procesu rešavanja statusa Kosova, u kome se ne nalazimo već izvjesno vreme, veoma je značajno da se osjeti prisustvo države Srbije na tim prostorima i podrška od strane države Srbije, kako već se sada iskazuje i spremnost koja se najavljuje za buduću obnovu, će mnogo značiti s jedne strane da taj narod je održi na tim prostorima, sa druge strane pokazat će i Šiptarima veliku zainteresovanost koju Srbija ima za Kosovo i Metohiju. U stvari, Šiptari se najviše plaše i najjače oružje protiv njih je zapravo prisustvo države Srbije kroz institucije, kroz ljude, kroz ulaganje sredstava. Na taj način, jačajući srpski element, oni hteli to ili ne slabe, jer svi njihovi argumenti se u stvari svode samo na silu, na golu silu, na nasilje i na teror, u stvari na terorizam. To je njihov jedini i najjači argument. Svi ostali argumenti pravde i istine i istorije, če god hoćete, su u našim rukama. Samo je potrebno da imamo dovoljno mudrosti, dovoljno pameti i razuma, da ih upotrebimo u pravom momentu i na pravi način. Jedinstveni je stav struktura kako države Republike Srbije, tako i eparhije Raško-Prinske crkve, da kroz obnovu manastira Banjska, Banje Banjska i naselja Banjska se jača prisustvo države Srbije, okrepljuje se taj narod, obnavlja se jedna svetinja, dakle imamo jačanje duhovne dimenzije na prostorima Kosova i Metohije i obnovu tog materijalnog elementa, što je naravno neodvojivo, i kroz tu sinergiju države i crkve koja bi se ostvarivala i već se ostvaruje, na primjer, obnove Banjske. To bi bilo u stvari jačanje i Srbije na tim prostorima, ali i jedan novi impuls za održavanje Kosova u okviru države Srbije. Možda bi vas zanimalo, kao što sam malo pripomenuo, da kažemo nekoliko reči o principima koji bi bili rukovodeći kada se bude obnavljala Banjska, pre svega manastiri, a onda i ostali delovi koji su puno banje i naselja.
Oče Simeone, vi ste u svom izlaganju tokom promocije predložili principe obnove koje je poštovao sveti kralj Milutin, pa podsjetite naše slušalce koji su to principi.
Principi koje sam ja tada predložio su principi kojima se rukovodio sveti kralj Milutin prilikom podizanja kako Banjske, tako i ostalih svojih 40 zadužbina. On je, znamo i sami, i to je danas je često ističe, najveći zadužbina srpskog naroda i srednjevekovne srpske države. To su isto vremeno, ne treba to premreći, principi koje nosu se rukovodili i ostali zadužbinari srpske srednjevekovne države. Ti principi se u svakom slučaju razlikuju od principa koji su bili važeći, koji su možda još uvijek važeći u službi zaštite i koji se primenjuju od određenih struktura službe zaštite. Rezultate, da pomenemo i to, pre nego što pređemo na principe kraljevine Milutina, rezultate tih principa i rada službe zaštite kroz više decenija na prostorima Srbije vidimo veoma plastično i očigledno, na primjeru manastira Banjska, gdje je istorijski zid, recimo Milutinov zid iz doba Milutina, nakon konzervacije i brige o njemu koje je iskazao službu zaštite, u fazi raspadanja. On se razlaže prosto, nestaje ga. Crkva je potpuno zapuštena, kamena plastika je razbacana svuda po porti. Vide se recimo na tim delovima fasade, čuvene fasade Banjske koje je od tog trobojnog mermera pravljena. Vidi se očigledno 20 sondi koje su vađene u tom nekom periodu istraživanja. Verovatno su se ciljem nekih ispitivanja porekla kamena, ali nema nikakvih tragova o rezultatima tih istraživanja. S druge strane, obnova koja je započeta 2003. godine podizanjem konoka koji je omogućio useljenje života u Banjsku, ta obnova se ogledala revitalizaciji turskog zida. Dakle, nije obnavljen Milutinov zid, nego turski zid, koji je prosto skučio i sapeo manastir Banjsku i naslonio se na oltar crkve i tako dalje. Konak koji je podignut tada ima sigurno svoju lepotu i svoju vrednost, međutim potpuno je nefunkcionalan i ne odgovara uopšte prostoru u kome se nalazi namen i koji treba da služi. Dakle, nema nikakvu maltene osnova da to bude jedan monaški konak. Kralj Milutin se svakako rukovodio određenim načelima i to je očigledno i u njegovom radu i smatram da bi trebalo da mi očitamo ta načela i te principe i da pokušamo da se njima mi rukovodimo u našem radu kako Banjske, a zašto ne i obnove drugih svetinja. Kralj Milutin, dakle, svakako je vezivao podizanje jedne svetinje ili obnovu i on je obnavljao. Nije samo podizao iznova iz temelja hramove i manastire, nego je i on obnavljao. Dakle, obnova se ne može odvojiti od života. Stoga nije cilj obnavljati samo zidove, nego je potrebno s jedne strane ušeliti život u manastire, sa druge strane pomoći i obnovu života okoline manastira. U ovom slučaju mislim na naselje Banjska. Taj princip je svakako ispoštovan u dosadašnjem radu. Međutim, šta je kralj Milutin imao u vidu kada je podizao recimo Banjšku, kada je radio u Šilandaru, kada je radio Gračanicu ili kada je radio na Sinaju, Jerusalimu, Solunu, gdje svuda možemo naći njegove zadužbine. I mi se njima danas dičimo i ponosni smo što smo Srbi i što smo imali jednog takvog pretka. Mogao bi da kažem da se on rukovodio pre svega potrebama crkve. Svakako da kad to kažemo, podrazumeva se da se rukovodio potrebama naroda, odnosno potrebama života i razvoja tadašnje srednjovekovne srpske države. A on je bio jedan od najvećih reformatora srpske države i doprinio razvoju Srbije ne samo u teritorijalnom smislu, nego i u duhovnom, političkom, diplomatskom, kulturnom. U kom god hoćete malo na domenu, on je bio kreativan, inspirator i podržavao je one koji su mogli da doprinesu razvoju Srbije u bilo kom vidu. Dakle, šta nam pokazuje da je se on rukovodio potrebama crkve? Recimo, u Hilandaru je srušio staru crkvu koju su podigli Simeon i Sava i podigao novu. I svi se mi da danas vidimo toj crkvi. U Banjskoj je na temeljima ranije crkve, a i njegov predak Uroš, koji je podigao Sopoćene, je podigao u Banjskoj, bio je manji crkvici. Dakle, i tu je uklonio tu prethodnu crku podigamo novu. Mi znamo da su danas principi, recimo, zaštite, da se ne smije ništa maltene menjati od onog što je zatečeno, a znamo također da je u Studenici doživljena priprata i svi se tome divimo. Ono što je, recimo, današnja generacija u Bečanici ostavila, a to možemo svi vidjeti kad uđemo na portu u manastir Bečanice, prvo što pada u oči verniku, pokloniku, svakom čovjeku koji tamo dođe, to je priprata i na toj priprati veoma upadljive i neprimerene konzole, metalne, kojima su zatvorene otvorske priprate. Hoću da kažem, mora se životnije pristupiti obnovi naših svetinja, imajući, dakle, pre svega u vidu potrebe crkve, potrebe naroda, imati jedan kreativan, dinamički pristup. Samo tako ćemo moći da izvedemo pravu obnovu, makar i ne postigli da u svemu iskopiramo i dostignemo identičan, recimo, neki objekat kakav je bio napravljen od samog Titora. Danas smo mi, dakle, pozvani da sledimo, rekao bih, minutinove principe obnove. Danas vidimo na sreću da i u određenim segmentima službe zaštite, konkretno u Republičkom zavodu u Beogradu, se iskazuje jedan drugačiji, kreativniji razumni stav. To je očigledno i u primjeru radova koji su vršeni u Pećkoj patrijaršiji ove 2006. godine. I danas, dakle, prosto Kralj Milutin svojim povratkom u Postojbinu, u Otađu, na Kosovo i Metohiju, u manastiru Banjišku, donosi nam impuls svoga životnog kreda, svog životnog vjeruju, donosi nam impuls svojih principa, svoga razmišljenja, svoga delovanja i praktično nas podstiče da i mi se, ukoliko je to moguće, više naslonimo na tu srednjovekovnu državu Srbiju, na Srbiju, na njeno najveće dostignuće, na principu koji su rukovodili njene tvorce, njene kraljeve i duhovne velikodoštvenike koji su uspjeli, zahvaljujući tim principima koji su svakako pre svega evanđelski, uspjeli su da naprave te visoke domete u srednjem veku u državi Srbiji.
Oče Simeone, ministar za kulturu u vladi Srbije Dragan Kojadinović pozvao je tokom promocije sva ministarstva u vladi da se uključe u obnovu Banjske, a istovremeno i duhovnu obnovu kako bi se prevazišla atmosfera nerazumijevanja na Kosovu i Metohiji.
Da, mi očekujemo i taj spremnost je iskazana, inače već od strane nekoliko ministarstva, a gospodin Kojadinović je zvanično na predstavljanju programa obnove Banjske pozvao sva ministarstva vlade da se uključe u obnovu Banjske, jer to je veoma veliki izazov za čitavu današnju generaciju i srpski narod, da se obnovi ta najveća i najslavnija zadužbina kralja Milutina, pogotovo u svetlu, pre svega činjenica da je doneta nedavna odluka od strane sinoda Bugarske crkve da se mošti kralj Milutin vrate u njegovu postojbinu. Osim toga, kao što smo malo pre napomenuli, veliki izazov obnavljati u celinu, dakle ne obnavljati samo izdvojena manastir, nego obnavljati potpuno i naselje i život toga stanovništva u naselju Banjska, pa to će se svakako odraziti, ako Bog da, i na čitavu opštinu Zvečan, na čitavo područje severnog Kosova, pa i šire. I mi očekujemo da će taj poziv ministra Kojadinovića naići na plodno tle, odnosno da će ta zainteresovanost koja je već iskazana od strane više ministarstava biti i proširena i da će se dušno na primjeru obnove manastira Banjske pokazati i iskazati kako institucije države Srbije, tako i njihova spremnost za saradnju sa Srpskom pravoslavnom crkvom u postizanju vidljivih rezultata i na Kosovu i Metohiji, ali pre svega u postizanju onih dostignuća koje će biti makar bližu dostignućima koje su učinjene od strane naših najslavnijih vladara u srednjem veku. Inače, da napomenemo i to da je na predstavljanju programa obnove Banjske, kada je javno promovisana ideja i otvorena su i vrata sa odlukom o povratku moštiju, dakle promovisana je ideja da se vrati Banjska Bogorodica, čuvena skulptura Banjske Bogorodice, koja je privremeno smeštena u manastiru Kolicu, tamo je čuvana jedno izvjesno vreme, dakle da se ona vrati u svoj manastir, da se vrati u svoju crkvu, u svoj hram, koji će, ako Bog da, također da bude obnovljen, da praktično tamo gdje je gledao kralj Milutin, tamo gdje je ona ugrađena, da se vrati na to mjesto da ponovo odatle svetli i poručuje i predaje onu najvažniju i večnu poruku srpskom narodu.
Uče Simeone, znači da su obnovom kako zidova, tako i života u manastiru, kao i promocijom projekta za obnovu manastira Banje i naselja Banjska, počeli dani povratka svetog kralja Milutina i Bogorodice Banjske, simbola crkve.
Počele su pripreme na povratku moštiju. Vladika Artemije je već izrekao želju da bi bilo najbolje da se taj čin obavi na kanovni praznik Svetog Arhiđakona Stefana 15. augusta. Svakako da predstoje mnogobrojne pripreme i kontakt i konsultacije između Bugarske crkve i Srpske crkve da bi se to ostvarilo u tom roku. Što se tiče samog povratka Bogorodice, s obzirom imajući u vidu da su započete već pripremne radnje na obnovi samoga hrama Svetog Arhiđakona Stefana, jer ovaj hram koji je sada u Banjskoj je u stvari samo privremeno, da tako kažem, na prethodnim ruševinama onog veličanstvenog hrama, privremeno su zatvoreni ti zidovi da bi se dobio neki hram, ali on u svakom slučaju potrebuje obnovu iznova i započeli su pripreme na toj zaista izazovnoj obnovi hrama, da se i ti mnogobrojni ostaci kamene plastike koje se nalaze u porti manastira, a inače su i po nekim muzejima također razišuti prema našim saznanjima, da se ti dakle ostaci kamene plastike ponovo ugrade, ukoliko je to više moguće, onako kako su i postojali, da posluže kao inspiracija da se u potpunosti obnovi taj veličanstven ukras Banjske, da se obnovi i fasada Banjske i da svakako se tada i Banjska Bogorodica iz manastira Sokolice vrati na svoje mesto u svoju zadužbinu manastira Banjske.
Oče Simeone, kako komentariše za to što je nedavno KFOR povukao svoje vojnike kako iz Orahovca, što je izazvalo veliko uznemirenje građana, tako i iz okoline manastira Pećka Patrijaršija, Dečani?
KFOR, odnosno komandanti KFOR-a, ili možda bolje rečeno neke druge strukture u centrima moći u svetu, pre svega mislim na Vašington i na Brisel, koji u krajnjoj liniji odlučuju tako krupnim koracima o Svinutohi, žele da u ovom periodu pregovora o budućem statusu Kosova, žele da daju privid kako je tamo sve u redu, kako tamo postoji bezbednost i kako se tamo može živjeti mirno, demokratski, da su recimo ispunjeni standardi, da je slobodno kretanje za sve, što naravno nije tačno. Tim odlukama se dakle stvara samo privid standarda, samo privid jednog normalnog života, ali nažalost na Kosovu i Metohiji za Srbe i dalje nema za slobode, i dalje nema mogućnosti slobodnog kretanja. Srbi su i dalje pojavili se negde u šiptarskim čisto sredinama meta za odstrel. Njihova imovina je često na udaru šiptarskih terorista. Na jednom rečju, slobode za Srbe nema sa jedne strane, a sa druge strane vidimo prisustvo i jačanje tog islamskog ekstremnog elementa među šiptarima, o čemu svedoče čak verski predstavnici samih šiptara koji se nalaze bilo na Kosovu, bilo u dijaspori, dakle van Kosova, na zapadu, i koji govore o jačanju upravo tog takozvanog vehadizma, najekstremnijeg vida islama među šiptarima, koji se svakako ogledao i ogledao u rušenju naših crkava. Znamo svi da je porušeno oko 150 naših crkava i manastira, koliko desetina hiljada kuća srpskih je uništeno, koliko je Srba pobijeno, pri tome naravno i sa otvecenim glave, što je jedan ritualni čin džihada, i što se svedoči da kada je stanje pod međunarodnom upravom za ovih 7 godina bilo toliko tragično i pogubno za Srbe, sa tolikim krvavim posljedicama, pri čemu ni jedan skoro zločinac šiptarski terorista od svih onih koji su počinili te nebrojene i mnogobrojne zločine nije uhvaćen od strane organa vlasti niti priveden pravdi. Kada dakle za 7 godina imamo toliko zločina na Srbima, motivisanih, kako se kaže, etnički, ali i verskih, ja bih rekao pre svega verski motivisanih, jer šta je rušenje crkve ako ne verski motivisan zločin? Kada dakle imamo toliko zločina, toliko ubistava, toliko rušenja, paljenja, krađe, svega, toliko nasilja, kad niko skoro nije uhvaćen, a tu je bilo desetine hiljada vojnika međunarodnih KFOR-a, to je bilo toliko predstavnika unije policije, šta očekivati u eventualno, ne daj Bože, sutra nezavisnom Kosovu, osim samo totalno istrebljenje Srba, totalni egzodu Srba, a dalje nasilje, dalje ubistva i dalje uništenje naše duhovne i kulturne baštine. Mi ne možemo očekivati i neprimereno, nerazumno očekivati da će nam Šiptari graditi i obnavljati crkve. Kada su ih gradili u prošlosti? Da li su ikad Šiptari gradili i muslimani i pravoslavni srpski crkve? Tako da treba samo trezveno sagledati situaciju na terenu, treba vidjeti kako srpski narod danas živi i iz toga izvlačiti konsekvence, šta bi donela eventualna zavisnost i zbog čega bi ta nezavisnost bila pogubna za Srbe, a samim tim smo mi na stavu da je nezavisnost neprihvatljiva i da mi, dakle, kao Srbi, srpski narod i svakako srpska vlast u Beogradu to stalno ponavlja, nikada Srbija neće prihvatiti nezavisno Kosovo. Ono može biti nametnuto ako to neko želi, može biti silom oteto od Srbije, ali će Srbija uvek imati legitimno pravo da vrati ono što je silom oteto, kao što je to i ranije činjeno, a kao što su to činile i druge države u svojoj istoriji, kada su im pojedini delovi njihove teritorije bili okupirani. Međutim, ja bih se čak usudio jedan korak dalje da kažem, međunarodna zajednica nije spremna da nametne Srbiji nezavisno Kosovo, odnosno da Kosovo silom otme od Srbije. Oni sigurno da nas zastrašuju i prete time, ali oni nisu spremni i oni žele po svaku cenu da privole Srbe, naravno oni koji su mogućni to učine, da privole Srbe da pristanu i da prihvate nezavisno Kosovo, što nadamo se da nikada neće biti i mi smo svjedoci toga da naš premijer i naša vlada u Beogradu, naša vlast u Beogradu su čvrsto ustanovili što da nema nikad i ni pod kojim uslovima prihvatanje nezavisnosti Kosova. Tako da ni svi ovi pokreti KFOR-a u cilju recimo prikazivanja privida demokratije, slobodnog života neće nas uveriti jer mi znamo kako je realno život na Kosovu.
Uče Simeone, hvala vam na ovom razgovoru.
Molim svako dobro, zbog.
Poštovani slušalci, razgovarali smo sa igumanom manastira Banjska, protosinđelom Simeonom.